أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قي وقتا نكاح خقان وقتا درس لقيت كندا قي غنا وقتا غنا تقول أيش رشقتا من يش لرجس روبيرة. سنن غيلة جزدا كم خوجا بولادي. مين منا يقع غنا يتمين. شنكي غيلة ده خوجا بربولسا بو غيلة تنش بولا. Әгер дә ғайләдә хуҗа булмаса, ике яқта үзен тигез дип уйласа, ә иң хәтере ғайләдә хуҗа дип хатын-кыз үзен санаса, менә монда проблема. Бу ғайләдә тынычлык булмаячак. Ызгыш, талаш, кычкырыш һәм башкасы. Аллаһ Тәгалә бу мәсьәләне Ҡөрәне Кәримдә хәл итә һәм әйтә: Бисмиллаһ ир-рахманир рахим. Ар-рижалу ҡауамуна ғалән ниса бима фаддал Аллаһу бағдаһум ғалә бағд ва бима анфаҡу мин әмвалиһим. Ирләрне ди Аллах Тәгалә әйтә, хатын-кызлар өстеннән хуҗа итеп куйды ди. Җаваплы итеп куйды ди. Ал чөнки ди Аллаһ Тәгалә бер кешене икенче кеше өстеннән җаваплы һәм хуҗа итә. Ягъни бу ирләр яхшы булганга түгел, яки хатын-кызлар начар булганга түгел, бу Аллаһ Тәгаләнең әйткән сүзе. Аллаһ Тәгалә ул үзе ир түгел, ирләрне якларга. Хатын-кыз түгел, хатын-кызларны якларга. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйткән сүз ул ирләргә дә, хатын-кызларга да файдалы. Менә шуның өчен дә Аллаһы Тәгалә әйтте икән, моны тыңларга кирәк. Һәм бәхетен, рәхәтен күрәсең шуны. Ләкин ирләргә дә монда киңәш бар. Хатын-кыз, әгәр дә сине тыңласын дисәң, монда әйтелә: ирләр баш булдылар хатын-кызларга мал сарыф иткән өчен, акча биргән өчен. Бу бик кызык тәгълимат. Чөнки ирләр баш була алалар, яки хатын-кызларына буйсындыра алалар, беренчедән Аллаһ Тәгалә кушкан, буйырган бер сүз белән. Ирләргә Аллаһ Тәгалә шундый көч биргән, хатын-кызларны буйсындыра торган. Ирләр алар бер сүз әйтеп, караш белән карап, үзләрен ирләрчә тотсалар, хатын-кыз үзеннән үзе мондый ирне тыңлыйсы килә. Әйтәләр бит әле, менә мачо, мачо диләр. Ягъни, ир кеше табигатьтән аның шундый көче бар, хатын-кызны буйсындыра торган. Ләкин ул бу көчне югалтмаска тиеш, ир булып калырга тиеш. Югалтмауның бер сәбәбе хатын-кызга акча бирү. Ягъни, аны тәэмин итү. Менә монда шундый бер безнең җәмгыятьтә мәшәкать бер проблема килеп чыкты, хатын-кыз эшли башлады. Акча алып кайта, эшли, таба. Һәм шуның аркасында ул инде күп очракта ирен тыңламый. Яки аның белән бер тигез дип уйлый. Без хәзер шулай яшибез. Хатын-кызда да, ирләрдә бер тигез дип уйлыйбыз. Ләкин ирләргә бу ошамый әлбәттә. Кая башның сәбәбе? Акчаны ул гына алып кайтмый. Хатын-кызны ул гына тәэмин итмәй. Күп очракта әле тагын хатын-кыз гаиләне тәэмин итеп тә торырга мөмкин. Менә булай булдымы инде? Хатын-кызның халкы үзгәрә. Шуңа күрә дә ғайләдә материаль яҡларыны ир кеше ҡайғыртырға тейеш. Күберәк аҡша эшләргә тырышырға тейеш. Хатынына берәр нәрсәгә аҡша бирсен. Ризыҡҡамы, кейемгәме, коммуналь хеҙмәтләргә түләргәме? Яғни ир кеше ҡысып үҙендә генә аҡшаны тотмасын. Балаларғамы, ғаиләне алып барырғамы, аҡшасын бирсен. Шулай иткәндә хатын-ҡыз бу иргә мохтажлыҡ сизә. Һәм әлбәттә инде күндәм сүфтең ҡашан була. Һәм шулай уҡ әгәр дә хатын-ҡыз риза булмаса, ҡанағат булмаса нәрсәләндер. Сәбәпне эзләргә кирәк икәй берҙән. Беренчесе, димәк, синең акча бирмисең, яки җитәрлек бирмисең. Икенче сәбәп – наз, мәхәббәт җитмәй хатын-кызга. Хисләр җитмәй, синең иғтибарың җитмәй. Менә шуларны карап торсаң, ғүмер дәверендә хатын-кыз риза була, синнән канәгать була, сүзеңне тыңлаучан була, һәм әлбәттә инде мөнәсәбәтләр дә яхшы була.
Иман нуры.
Кеше үзен җитди тотарга мөмкин, мөмкин уйнап көлеп йөрергә, бик үк җитди булмаска. Сөйләгәндә дә шулай. Мәсәлән, җитди сүзләр сөйләргә мөмкин, ә мөмкин уен көлке сөйләргә. Ләкин бар шундый әйберләр, ул әйберләр белән уйнап көлеп сөйләшеп булмый. Ягъни, урысча әйтәләр бит әле, этим не шутит диләр. Ислам динендә дә бар шундый әйберләр. Әлбәттә, ул әйберләр бик күп. Аллаһ Тәгалә дин, анда я булмаса Ҡөрән, хәдисләр, аятлар һәм башка әйберләр. Ләкин тормышта бар әле тагын уйнап көлеп сөйләшә торган, мәсәлән, ғаилә мөнәсәбәтендәге әйберләрдә, ғаиләгә ҡағылған әйберләрдә. Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Сәләфун җиддуһунна җиддун, ва хәзлуһунна җиддун, ан-никах, ват-талақ, ва-раджға». Өч әйбер җидди итеп әйтсәң дә җидди булады. Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм: «Уйнап көлеп әйтсәң дә җидди булады». Ягъни бу әйберләрдә син ничек кенә әйтсәң дә ул җидди ҡабул ителәде. Беренчесе никахты, икенчесе талақ, өченчесе хатынны ҡайтарыу. Айырғаннан соң. Шындан да, никах белән шаярмайлар. Мәсәлән, әгәр дә син бер кызга әйтәсең икән, мин сиңа иләнәм дисәң, бу җитди. Әгәр дә әйтәсең икән, син минеке дип, я булмаса, менә сырырга барам сине дип, яки миңа кияүгә чыгасыңмы дип, гомумән алганда никахка калган һәр мәсьәләдә. Бу әйберләр җитди. Син уйнап көлеп сөйләшсәң дә, синең күңелеңдә дә, син кемгә әйтсәң, аның күңелендә дә ул җитди булып кала. Икенчесе талак аерылышу. Иреме хатын-кызмы, уйнап кына да моның турында сөйләшергә тиеш түгел. Чөнки бу әйбер уен түгел. Менә шуннан да бит кай вакытта ирләр белән хатыннар сөйләшеп утырганда, хатын-кыз әйтә: "Әй, утырсаң чыгып китермен әле." Ир кеше шундук: "Бар, дүрт ягын кыйбла, теләсәң нишлә, кемгә кирәк соң син?" Тегесе әйтә: "Ах, син шулаймыни?" Китек тавыш. Ягъни бу әйберләр уйнап әйтелми. Уйнап әйтелгәндә дә ул җинди килеп чыга һәм ахыр чиктә аның ахырына чар тамамлана. Һәм өченчесе хатынны кайтару. Мәсәлән, син айрылдың ди. Айрылгансың икән дә айрыл. Әгәр дә ул хатын кызны яки ир кешене син кайтарам дисәң, гадәттә ир кеше хатын кызны кайтара инде. Ислам динендә син аңа уйнап кына да әйтә алмыйсың. Бергә булыйк мәллә дип, тегеләй булай мәллә. Кай вакытта мәсәлән, инде айрылган кешеләр ир белән хатын. Алар айрылганнар айрым торалар, ләкин уйнап кына, мәсәлән, берсә әйтеп куя: "Мин хата ясадым бугай, әллә бергә булдык мәллә?" Бу уен түгел бу, бу бик җитди бер. Кай вакытта инде икесе дә иленешкән, кияүгә чыккан була, мәсәлән, һәм бу очракта аларның элеккеге гаиләләре дә таркалырга мөмкин. Менә шуның өчен бу әйберләр белән уйнап сөйләшмиләр. Бу җитди әйберләр гаилә мөнәсәбәтендә. Һәм гаиләне сакларга теләсәң, сүзеңне дә чамалап сөйләргә кирәк.
Иман нуры.
Әгәр дә игътибар итсәк, бу дөньяда гаделсезлек бик күп. Һәм бу гаделсезлек чагыла, мәсәлән, кешенең эшләгән эшләрендә. Кай вакытта кешенең Аллаһы Тәгаләгә карата ниндидер бер шикаяте дә барлыкка килә, яки дингә ышанмавы барлыкка килә. Әгәр дә, мәсәлән, ул күрә икән яхшылык эшләгән кешене һәм начарлык эшләгән кешене. Яхшылык эшләгән кеше дә шулай ук яши, ә бәлки әле начарлык та булырга мөмкин. Начарлык эшләгән кеше дә шулай ук яши. Кай вакытта кеше начарлык кыла, җазасы юк. Аллаһ Тәгаләне бер нишләтми. Сау сәламәт, малы кимеми, рәсән ничек тота үзен, урласа таласа да кеше үтерсә дә, берәр нинди юлларын табып качып котыла, шул вакытта кешенең күңеленә килә бер уй: "Алла юк ахырсы. Бу дөрес түгел ахырсы ул" дигән кешенең эшләгән начарлыгына җаза алуы. Я булмаса, эшләгән яхшылыгына савап алуы. Әнә бу кеше күпме генә яхшылык эшләми, берсе дә кире кайтмый. Аллаһ Тәгалә безне тынычландырып әйтә: بسم الله الرحمن الرحيم قل يا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث بر وقتتا да пычраклык, начарлык, яхшылык белән тигез булмас ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Гәрчә начарлыкның таралуы сиңа ошаса да. Чыннан да җәмгыятьтә начарлык тарала, ул теге бер авыру кебек тарала, тарала һәм таралганнан соң нормага керә. Кеше моны шулай кирәк, дөрес дип кабул итә башлый. Ләкин бу сиңа ошаса да, моның язасын син күрмәсәң дә, әлеге алар тигез булмаячакларды Аллаһы Тәгалә әйтә. Һәм тигез булмаячаклар алар бу дөньяда да, тигез булмаячаклар теге дөньяда да. Бу дөньяда начарлык таралып, нормага кирип, инде ул кешеләргә хәзер яхшылык булып күренә башласа да, аның нәтиҗәсе һәр вакыт начар булачак. Һәр вакыт, бер вакытта да ул яхшылыкка китермәячәк. Һәм теге дөньяда да, әй, анда бөтенеге шундыйлар иде, ярар инде дип, ул кешеләрне җәннәткә кертмиләр. Барбер җазасы булачак. Ә яхшылык ул бу дөньяда кешегә ошамаса да, күренмәсә дә, барбер аның ахыр нәтиҗәсе яхшы булачак. Сабыр итәргә кирәк. Ул бит хәзер генә шушы мизгелдә генә була торган әйбер түгел. Һәм әлбәттә инде кыямәт көнендә дә бу кешеләрне үпкәләтеп рәнҗетеп калдырмыйлар. Ә сез яхшылык эшләгән егез, әй, кемгә кирәк булды соң ул дип алай дип әйтмиләр. Аларны күтәрәләр, начарлык кылучыларны төшерәләр. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Тыныч булыгыз, күңелләрегез тыныч булсын, сабыр булыгыз" ди. Тигез булмыйлар ди, бер вакытта да. Менә шушыны без Аллаһ Тәгаләдән ышанып инде кабул итәбез.
Иман нуры.
Адам баласы изгелек тә эшли, начарлык тә эшли. Менә изгелек эшләгәннән соң, динебездә ул изгелекне әле эшләү генә җитми, аның кабул булуы да мөһим. Шуңа күрә дә намаз укыгач та без намаз укыдым дип горурланмыйбыз. И Раббым, кабул ит дип дуа кылабыз. Ураза тотсак та, күкрәк кагып, мин бер ай буе ураза тоттым дип әйтмибез. И Раббым, кимчелекле җирләрен үзең тутырып кабул ит дибез. Һәм садака бирсәк тә шулай ук. Нинди генә изгелек эшләсәк тә шулай ук. Чөнки, мәсәлән, без, мәсәлән, студент ди, реферат яздык. Бу рефератны язгач, Аллага шөкер, яздым, болды, гарантия бишли булачак деп бир ким айтмыш, улай бит. Биз аны алып барып беребиз. Алып барып бергеч, окутучу карап чыга да ярарды, бейесин куйрмын. Белгисин куйрмын. Бу рефератыңга ул бая бере. Ул аны мәсәлән карап чыгып, истен-истенге әйтергә мөмкин. Бу бөтенләй дөрес төзелмәгән, мәкри ясады. Ул әйтергә мөмкин ярарды, карап чыга да, булай гомумән дөрес ди, ләкин хаталары бик күп, икеле. Я булмаса, ишле дүртле, бишле манда. Акай вакытта инде аны архивка салып куялар, башкаларга да дәрес үрнәк булсын ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, изгелекләр белән шулай, нәкъ шулай. Эшләү генә түгел, аның кабул булуы да мөһим. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ла яқбалуллаһу салатан бигайри тухурин ва ла садақатан мин гулулин". Тәхәрәтсез намазны Аллаһы Тәгалә кабул итмейди. Ягъни намазга басасың килсә, тәхәрәт кирәк, чистарынырга кирәк. Һәм Аллаһы Тәгалә кабул итми харам малдан биргән садақаны. Харам мал ул сиңа дөрес юл белән кермәгән мал. Кеше хакына кирип табылган мал. Мәсәлән, монда инде иң яқты мисал урлау. Ләкин урлау бит була төрлечә. Урлау була, менә кешенең әйберен алдың да кесәңә тыгып куйдың. Урлау була эштә дә. Мәсәлән, эштән ташыйсың әкрен генә. Үзеңә кирәк әйберләрне. Төзелеш булса инде ул. Төзелеш материаллары ташыйсың, завод икән, заводта эшләнә торган әйберләрне. Шуның белән ул мал синдә арта. Я булмаса, эшчеләргә акчаны түләп бетермичә, ниндидер сәбәпләр табып, үзеңә калдырасың. Кай вакытта шул ук төзелеш материалларын алганда түләп бетермисең. Һәм башкасы, һәм башкасы. Үзләштерү ысуллары бик күп. Монда хәзер мин теге иретеп утырасым килми. Безнең җәмгыятьтә ул таралып беткән инде. Менә бу малдан җыелгач, әлбәттә, хәл кергәч, без бит инде яхшылык эшләргә телибез. Садака бирергә телибез, мәчет саларга манда, бала йортына ярдәм итергәме? Моның савабы булмыйды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Чөнки син бер яктан Аллаһ Тәгалә тыйган эш белән шөгыльләнәсең, икенче яктан тагын аның ризалыгын аларга телисең. Алай булмый. Әти-әниеңне кыйныйсың-кыйныйсың да, аны соңларга бүләк алып бирәсең. Тагын кыйнисың да, тагын алып бересің. Әтиәнең әйтә, ну, хеш чуғында қинаудан тоқтайын деді, шулай бөлегің де керек түгіл. Мен амында да мұхтарам қардашылар шулай ара қазірік. Шуңа көрә дә изгелек эшләгән вакытта бик мөһим күңел халәте дә. Әгәр дә ул мал белән бәйле икән, малның чисталыгы да, күңел чисталыгы да, һәм аннан соң үзеңне ничек тотасың, ансы да мөһим.
Иман нуры.
Безнең җәмгыятьтә һәм безнең җәмгыятьтә генә түгел, гомумән диндә булган һәм Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешеләр, яки дини тормыш белән яшәгән кешеләр, алар бик сәер күренәләр. Кай вакытта кешеләр аларны аңламыйлар, алардан ераграк торырга тырышалар. Кай берәүләр әле тәнкыйть сүз дә әйтәләр, мәсәлән, яулык бәйләгән кызларга, сакал үстергән кешеләргә. Ягъни тышкы яктан алар бер начарлык эшләмәсәләр дә, барыбер, әй, барыбер сәер инде алар дип әйтеп куясың. Кай вакытта бу дөньяда изгелек кылган кешеләрне дә аңламыйлар. Мәсәлән, вәҗүләр акчасын әрәм итеп йөри. Нәрсәгә кирәк булды инде аңа бу мәчет саларга, бу ятимгә булышырга? Кем биргән инде аңа шул 5 миллион акчаны бу авыру балага, мәсәлән, бар бер үлә инде ул. Әй, җүләрләр инде болар дип, менә шулай итеп сәерсенеп карыйлар. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһи рахманир рахим, әм наҗгалул лазина аману ва амилу салихати кал муфсидин фил ард". Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди иман китергән һәм изгелек кылган кешеләрне дөньяда бозаклык кылган кешеләр кебек бер тигез куйырбыз мы? Юк. Алар тигез булмыйлар. Иман китергән яки изгелек кылган кеше бер вакытта да тигез булмый бозаклык кылган кеше белән. Бу дөньяда да, ахиретте дә. Кеше бозаклык кыла, гынах эшли. Арак эчә, мәсәлән, зина кыла. Кай вакытта без әйтәбез: "Әй, менә бу кеше намазга йөри, бу кеше арак эчә, монысының үз хоббие, монысының үз хоббие" дибез. Ягъни алар икесе дә бер кебек, бер тигез кебек. Һәрбер кеше дә үзенчә акылдан шаша инде. Юк, тигез түгел. Алар тигез була алмыйлар. Кемдер, мәсәлән, әлеге дә баягы картлар йортына кешеләргә ярдәм итергә йөри, кемдер зина кылырга йөри. Ә менә мысы буш вакытын шулай үткәрә, мысы шулай үткәрә. Алар шул икесе дә бер тирәдә җеп йөриләр инде. Иң мөһиме вакытлары бушка үтмәсен. Алай түгел. Вакытны бушка үткәрү дигән нәрсә ул теләсә нәрсә эшләү генә түгел, ул тирәсә әйбер эшләү. Һәм изгелек кылган кеше бер вакытта да начарлык кылган кеше кебек булмый. Һәм без аны дөньяда күрәбез дә. Кеше әгәр дә начарлык кылса, начарлык эшләсә, ахыр чиктә ул аның барыбер зыянын күрә тормышында. Һәм олыгайган көнендә булса да ул аны искә төшерә. Иманлы кешегә карап: "Кара әле, гомер буе мин моннан килдем" ди. "Кара әле, ул хәзер ничек яши, ә мин ничек" ди. "Аның балаларына кара, минем балаларга" барыбер ул аны искә төшерә. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: бу әйбердә тигезлек юк. Уйламагыз, яхшылык эшсәгез, дәрәҗәгез зур булыр. Урыныгыз зур булыр. Дөньяда да, ахиретте дә Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм яхшылык эшләгән кешеләргә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Күңелегезне төшермәгез. Сезне аңламасалар, сезне яратмасалар, яхшылыгыгызны эшләгез, оялмагыз, кеше тәнкыйтеннән курыкмагыз. Ахыр чиктә алар килеп, син бик дөрес эшләгәнсең икән" дип барбер сиңа әйтәчәкләр.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيمان نوره.